You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kjo javë ka sjellur aktivitete të shumta të unifikimit shqiptar. Presidenti I Shqipërisë Ilir Meta ka vizituar Shkupin e më pas aty I është bashkangjitur edhe presidenti I Kosovës Hashim Thaçi. Të shoqëruar nga kryetari I Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Talat Xhaferi, zëvendës kryeministri Bujar Osmani, lideri I BDO-së Ali Ahmeti e shumë ministra të tjerë, ata kanë vizituar qershin e Shkupit dhe sheshin Skënderbeu ku kanë vendosur edhe kurora lulesh. Në ndërim të 550 vjetorit të kryeheroit kombëtar. Me këtë rast, kryetari I Shqipërisë Ilir Meta është shprehur kështu.
Është vepra jashtëzakonshme e kësaj figure madhore, vetëm të kombit tonë, po edhe të qytetërimit evropian që përcaktoi identitetin tonë evropian, rrugën tonë evropiane, për cilën edhe sot ne jemi të angazhuar shqiptarët kudo. Në gjithë rajonin dhe ku faktori shqiptar në Maqedoni jep një kontribut historik dhe përcaktues dhe sigurisht që është kjo rrugë që përcaktojmë e për ti Gjeshka Sirë Skënderbeu që udhëhoqi edhe filozofin e bashkimit në Kongresin e Manastirit për alfabetin e gjuhës sonë.
Aktiviteti qëndror me motën Dielli për ne lind në Perëndim, në pranit të kryeministrit të vendit Zoran Zaev, të shumë deputetëve Maqedonas, ministrave dhe liderëve të partive shqiptare, është mbajtur mbrëmjen e 22 nëntorit në Filharmoninë e Maqedonisë, ku I ftuar ishte violinisti me famë tashmë në Europë Shkëlqen Doli. Manifestimet të tjera të rëndësishme janë shënuar edhe në qytetet të tjera si në Tetov, ku në motën Tetova feston nëntorin, ka nisur aktivitetet njëjavore e që më datë 22 nëntor në ditën e alfabetit, u mlodhën pedagogët, një pjesë të cilëve u dekoruan, kurse në mbrëmje, në praninë e një numri të madh të spektatorëve, u shfaq koreodrama Kumt, me shumë sukses nga ansambli I këngëve dhe valleve nga Kosova, Shota. Në Kërqov, në moton një ditë dhe natë festive, u mbajt aktivitet me program të ngjeshur kulturor me pjesëmarrje të ansamblit të këngëve dhe balleve Dexho Luli nga Malizi, që për herë të parë vizitoi këtë qytet. Ndërkohë këtë javë, disa nga politikanët kanë vizituar edhe qytetin e Manastirit e në mesin e të cilëve ishte edhe presidenti Meta. Është diskutuar mjaftueshëm për unifikimin e abetares. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani, pyetur se kur mund të pritet unifikimi I abetares Shqipe, është shprehur se pa kaluar kontestet politike, dallimet ndërtnike, unifikimi I abetares është pothuajse I pamundur. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Duhet edhe të përgatitur konteksti politik këtu mbrenda, për shkak se është më shumë çështje e vendimit politik se sa çështje teknike e unifikimit të abetareve, që besoj që mund të bëhet shumë lehtë, por mendoj që duhet pjeken edhe pak kontekstet politike mbrenda, që mos të ketë keq kuptime mbi këtë unifikim, për shkak se unifikimi I abetareve është vetëm në vijë asaj që është arritur në Kongresin e Manastirit me unifikimin e alfabetit shqip dhe nuk reflekton ndonjë përpjekje tjetër. Unifikimit.
Ndërkohë gjatë kësaj jave do të mbahen në të gjitha qytetet aktivitete të shumta kulturore, por prind qytetet të Tetovës dhe Kërqovës me shfaqje dramatike, filma dokumentar, programe të ndryshme, promovime librash deri te festivale mbarkombëtare të këngëve dedikuar festës së flamurit. E nga ngjarjet të tjera të vijavës, do të përmendim ato në fushën arsimore, ku vlen të theksojmë kthimin e kompetencave arsimore kryetarit të komunës së Gosivarit Arben Taravari, të cilat kompetenca qeveria ja kishte marrë disa muaj më parë. Derisa ministri I arsimit Arber Ademi e ka ftuar atë në një takim në zyrat e kësaj ministrie, zyrtari I lartë I arsimit në komunën e Gosivarit Aslian Snopçe e ka akuzuar qeverinë për dëmet e shkaktuara gjatë këtyre 9 muajve. Sido që të jetë, kryetari Taravari, që nga kjo javë fillon të ushtroj kompetencat e tij në vendosjen edhe të posteve udhëheqëse, si dhe të mosimdhënësve në të gjitha shkollat e qytetit. E nga ngjarjet të tjera, jo më pak gjatë javës është komentuar arrestimi i Gruevskit në Hungari. Sipas Reuters, Gruevski ka fituar të drejtën për azil, e tashmë është arrestuar ish shefi i sigurimit të shtetit, njeriu më i afërt me Nikola Gruevskin, Sasho Mihelkov. Autoritetet europiane dhe Bundestagu Gjerman kanë kërkuar llogari nga Hungaria për aprovimin e azilit, ndërkaq në të njëjtën kohë që ishte arrestuar Mihelkov, është gjetur një veturë në Shkup me tabela të ambasadës hungareze që flet për një plan të mundshëm të arratisjes edhe të Mihelkovit. Tashmë Maqedonia ka kërkuar shfuqizimin e vendimit për azil të Gruevskit dhe ekstradimin e tij për të vuajtur dënimin në Maqedoni. Ambasada amerikane ka dalë me qëndrim zyrtar dhe nga afër po ndjek tër ngjarjet lidhur me rastin Gruevski. Në anën tjetër, dyshohet se arrestimi i Mihelkov do të vënë në pikpyetje ndryshimet kushtetuese pasi 8 deputetët e VMR-s, tashmë të shkëputur nga kjo parti, të cilët kanë votuar pro ndryshimeve disa javë më parë, pikërisht pak para arrestimit të Sasho Mihelkov, kishin zhvilluar biseda intensive me të, por nuk hipen detaje se çfarë në të vërtetë është biseduar. Derisa të gjitha shtetet janë kundër Gruevskit, kryeministri i Hungarisë Orban e mbron atë duke e quajtur mik të Hungarisë. Ai nuk ka dhënë detaje se me çfarë ka udhëtuar Gruevski për Hungari, por është shprehur se ai po luftohet nga organet e Sorosit dhe se shteti i Hungarisë në asnjë formë nuk do të lejojë të ndodhë diçka e keqe aleatit të madh të Hungarisë Nikola Gruevski. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Andorlash ellenesek vagyunk, mi tisztességes és fair eljárás.
Pa ish kryeministrin Maqedonas do të kishim shumë të rënd që të mbronim kufit e Hungaris nga vale e refugjatve edhe për kundur asaj që ne ngritëm rrethoja. Njeri ju duhet sinqerisht i trajtoj aleatet e ti.
El nga VMRO dhe pëmëne, pikërish kreu Mickovski ka kërkuar përgjegjësi ndaj personave që ndihmuan Gruevskin të arratisen. Sido që të jetë, tendenca për burgosje e ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe burgosja e ish shefit të sigurimit të shtetit Sasho Mihelkov është fillimi i shumë burgosjeve të figurave politike të kriminalizuara si nismë për ndërtimin e një Maqedonie të re në të cilën do të duhej të sundonte ligji dhe fryma europiane. Për Radio Nesbjes, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.